akkurat de som har gått på disse møtene så langt, har fått med seg hva som er hovedtemaet. Og det er «Da kom Jesus». Og det er for å si noe om det som skal være gjennomgangstonen på alle disse møtene, nemlig at det er det evangeliet handler om. Ikke at vi kommer til Gud, men at han kommer til oss. Og det er det store skillet mellom kristen tro og alle annen tro. Skillet går ved det som Jesus kommer med. Og det har vi vært inne på nå i disse møtene, om at han kom med liv, og det er bare Gud som kan gi liv. Derfor er det Jesus som er den som gir det åndelige liv. Det er ingen andre som kan gi det. Og at vi også skal få lov til å tro at han er den som kommer uventet. Og med det har vi understreket det som også er et viktig poeng, nemlig at når et møte med Jesus skjer, så er det Gud som har arrangert det. Vi tenker i alle andre religiøse sammenheng at det er vi som skal oppnå kontakt med Gud, og at det er våre bestrevelser det kommer an på, og at det er derfor vår fortjeneste om vi lykkes. Sånn skal det ikke være hvis den virkelig får øye på hvem Jesus er og hva Jesus vil. Og nå altså, han kom med nåden. Og er det noe som setter det store skillet i all tro, så er det nettopp dette. Og så er det Johannes som forteller. Og det har jeg lagt vekt på når vi nå går gjennom Johannes evangeliet. Jeg sa på de andre møtene at leksa denne uka er å lese Johannes evangeliet. Så hvis noen vil bruke litt tid på det, så kan hende de får litt mer ut av det. Mye å repetere, mye fint å få med seg, og kanskje noe som gjør at den er bedre rustet også til å få med det som skal sies. Når jeg forteller om hva som skjedde da Johannes på sine gamle dager satt i Efesus og skrev og skrev og skrev. Det han har forkynt og fortalt om igjen, gjennom flere tiår. Det som skjedde da han var trolig bare en tenåring, 3 år sammen med Jesus. 3 intense år, der det skjedde så mye som snudde opp ned på alt det han ellers tenkte og trodde, både om Gud, om det å komme til Gud, og det å fortjene samfunn med Gud. Og det er mye å fortelle. Det er veldig mye å fortelle som er annerledes. Og det skal skje på den måten tydeligvis for Johannes, at han ønsker å tegne et bilde av Jesus. Og det er ikke enkelt, fordi det bildet er så annerledes enn alle andre bilder av store religiøse ledere. Og det gjør altså at han kan liksom ikke bare beskrive han. Han måtte fortelle om han. Og han må fortelle hva som skjedde da han møtte mennesker, og satte dem på valg, og konfronterte dem med seg selv. Og det bildet han tegner av Jesus gjennom sitt evangelium, det er et bilde som er tegnet ut fra det Jesus sa og gjorde, og menneskets reaksjon på det. Og da er vi midt i livet. Og da er vi der vi er. Og det er derfor det er noe som gjentar seg til alle tider der mennesker hører om Jesus. Det blir et møte, det kan bli en konfrontasjon, det kan bli en omfavnelse, det kan bli glede, sorg, det kan bli noe som rører veldig dypt i menneskets hjerter, og det er de historiene Johannes forteller på forskjellige måter. For gjennom det som skjedde, fikk han også anledning til å si noe som er annerledes, helt annerledes enn alt det som en ellers lærer, for han kjente jo sitt folks historie. Han var en fisker fra Galilea, og han har vokst opp i synagogen siden han var liten gutt og visste om folkets drømmer og håp om en gang skulle Gud sende en Messias som skulle fortelle dem de endelige sannhetene. Men hvordan er de? Vi er så privilegierte at vi lever etter Jesus og åpenbaringen han kom med, og derfor har anledning til å se den store sammenheng. Og det er det jeg bedt om skal skje i løpet av disse møtene, at vi virkelig får øye på den, for vår tros skyld, for vårt vitnesbyrds skyld, for vår kamp for å finne frem og nå hjem. Dette er troens kamp, som er en kamp om å holde blikket på Jesus, og ta imot inntrykkene fra han, slik at han får komme på innsiden av oss og prege oss innenfra. Det er jo det som skal skje, og det kan skje, og det skjer. Det skjer da Jesus trer nær gjennom sitt ord og ved den hellige ånd. Og så trekkes det store skillet opp, som jeg prøvde å si litt om på de andre møtene, og som faktisk enda sterkere blir sagt nå. Det Jesus kommer med, det er det bare han som kan gi. Det er det bare Gud som kan gi. Og derfor, han kom i livet. Han kom til mennesker som ikke spurte etter han. Han leta opp dem som hadde rota seg bort. Dette er ikke religiøst, for religion handler om hva vi gjør for å finne Gud. Evangeliet handler om hva Gud gjør for å finne oss. Det er akkurat det motsatte. Det er ikke så lett å få tak i det, i alle fall ikke for de som er religiøse. Det er kanskje noen her også som er det, og som tenker sånn, at jeg skal fortjene samfunnet med Gud, at jeg skal finne han, at jeg skal oppnå kontakt med han, at jeg gjennom det jeg gjør, presterer, opplever, føler, skal være i stand til å komme i kontakt med Gud. Dette er religiøst, og dette er noe som går langt, langt, langt inn også i kristne rekker. Bare så dere vet det. Så dette er ikke noe vi er utenfor, dette er en del av det som er oss. Og så, hvordan trekkes det skillet? Hva er det store skillet? Ja, det har med utgangspunkt å gjøre. For i all religiøs tenkning ellers utenfor evangeliet handler det om at vårt problem er at vi er langt borte fra Gud. Det er vårt utgangspunkt. Og så gjelder det å komme nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, gjennom det du gjør, gjennom det du opplever, det du presterer, pilgrimsferder du går på, eller hva det nå er vi finner på for å komme nærmere. Og så gjelder det å komme nærmere og nærmere, og dette kommer også inn i kristne sammenheng. Har du hørt det på møter av og til? Å, i kveld var Gud så nær. Og så blir det mandag, og da er han ikke nær lenger. Mandager er han ikke noe særlig nær. I helgene er det bedre. Nå ironiserer jeg litt over dette her, men jeg håper ikke for at noen skal kjenne igjen, men de kan kjenne igjen naboen i alle fall, eller andre, i dette her, at det er slik vi tenker, og så gjelder det å komme så nært at vi får tro oss frelst. Hvordan vet vi at vi passerer den grensen? Har du noe instrument som måler det? Det var en som sa det slik, jeg har ører å høre med, og jeg har øyne å se med, men hva skal jeg tro med? Og det forteller litt om hva vi leter etter her for å kunne eie den trygghet som vi må ha i et så viktig spørsmål som når det gjelder forholdet til Gud. Og derfor altså, problemet i all religiøs tenkning er at utgangspunktet blir feil. Det har aldri vært menneskets problem at det er langt borte fra Gud. Ikke et eneste menneske har det problemet. Det er en ren illusjon å tro at det er problemet. Paulus, da han talte på Areopagos, slik det er beskrevet i Apostelgjerningene 17, har et kjempeflott oppgjør med de filosofene han traff der. Epikureerne og stoikerne, som da ville vite litt om hans Gud, som det gjaldt å få tak i og forstå denne ukjente Gud, som Paulus hadde sett et alter for. Hva er det han sier til disse filosofene, som var religiøse? Han er ikke langt borte fra noen av oss. Det er i han vi lever, rører oss og er til. Vi får hvert hjerteslag og hvert åndedag fra han. Sånn er, sånn er. Og du må ikke leve på den illusjonen at du har sjans til å komme langt bort ifra Gud. Det store spørsmålet er ikke om å komme nærmere og nærmere, men hvordan jeg skal overleve Guds nærhet. Som en synder, fordi vi er syndere. Det er ikke noe vi tror. Enhver som har et visst realistisk selvbilde bør jo vite det, selv om en ikke kaller det for det. Jeg har hørt mange si at folk bryr seg ikke om hva som er synd i dag. Folk er ikke opptatt av synd. De snakker ikke om synd. Jeg holdt på å si, de snakker ikke om stort annet. Hva er det som vises på TV? Det er synd. Hva er det som innholdet i Dagsnytt og alle andre slike ny? Hva er det man snakker opp i pausen på jobben? Det er synd. Det er overfall. Det er stjeling. Det er utnyttelse. Det er kriminalitet. Det er overgrep. Det er synd, det. Det er forferdelig synd. Det er ikke noe vi tror på. Det er noe vi vet om. Vi kaller det ikke synd, fordi synd er et religiøst begrep. Fordi det setter du ikke bare i forhold til våre medmennesker, men i forhold til Gud. Og det er ikke alle som skjønner. Men hva synd egentlig er, det vet alle om. Og derfor skulle det ikke være så fryktelig vanskelig å forklare hva som er vårt problem. Hvordan kan du som et syndig menneske overleve i den hellige Guds nærhet? Og hvor går det store skillet ut fra den erkjennelse mellom alle annen religiøsitet, der han satser på menneskets kvalitet og evne og mulighet for å finne Gud? Det kom ut en bok for noen år siden av Philip Yancey, som på norsk heter Nådens gåte. Og der beskriver han hva som skjedde på en stor teologisk konferanse i London på 50-tallet i forrige århundre. Der var det teologer som var kommet sammen fra hele verden, og de skulle diskutere i dagevis hva som er forskjell på kristendom og andre religioner. Og det kan teologer holde på med i dagevis. En av de siste dagene de skulle snart avslutte denne konferansen, så ser møtelederen C.S. Lewis nede i salen, den kjente kristne forsvarer av den kristne tro, en genial tenker og en flott skribent. Og så får de øye på Lewis, og så ber de han komme opp på podiet. Og så spør de han, men kan du si kort hva som er forskjell på kristendom og andre religioner? Og da sier Lewis, grace, nåde. Og så gikk han og satt seg igjen. Og dermed var det egentlig sagt, nåde finner du ikke i noen annen religion. Du kan finne godhet, og du kan finne omsorg, og du kan finne barmhjertighet og alle sånne uttrykk, men det er alltid noe en på en eller annen måte skal fortjene. Nåde er ufortjent, 100%, og det er bare ett sted du finner det. Og dette har jeg fått bekreftet for folk som står utenfor vår sammenheng, og som kjenner til hvordan dette fungerer også i andre trosretninger. Det er noe som heter nåde. Det ufortjente, det som du får som en gave og som ikke noe annet, og som ikke bygger på noe i deg. Er det mulig å forestille seg noe sånt? Ja, kanskje for den som har et såpass realistisk bilde av seg selv, at den har lite å stille opp mot den hellige Gud. Johannes har en fortelling om det. Han har to fortellinger om det, og nå skal jeg snart komme innom begge. Det Johannes forteller, og det er det flotte med Johannes sin måte å fortelle på, det er at han forteller noe som tar fatt i disse helt avgjørende religiøse spørsmålene som alle mennesker mer eller mindre er opptatt av. Og så setter han det inn i Jesus-sammenhengen på en måte som gjør at du ser det i et helt nytt lys. Og det er det jeg bedt om skal skje denne møteuka, at virkelig stadig flere får se det. Og nå, det som skjedde en sen nattetime, at en banker på døra, og nå er vi i tredje kapittel hos Johannes, og nå først versene 1-8, tredje kapittel 1-8. Og Johannes forteller om hva som skjedde. Det var Nikodemus, en av rådsherrene, en av fariserene, en av de som de var redde for, kommer inn og vil snakke med Jesus. Det er litt av en situasjon. Prøv å forestille hvordan de tenkte og hva de følte. Og så hører de en samtale som de ikke kunne forestille seg kan foregå mellom Jesus og en fariser. Vet. Og dette er det positive som han kommer med. Han kaller han rabbi. Vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre det tegnet du gjør uten at Gud er med han. Har du hørt noe så flott? Uten at Gud er med han. Ja, å høre det fra en rådsherre var ikke hverdagskost. Så dette var i seg selv et veldig flott utgangspunkt for en interessant teologisk samtale. Og så skjer det. Hva er Jesus svar? Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke komme inn eller kan ikke se Guds rike. Nikodemus, du må bli født på ny. Det livet som er ditt liv nå, det holder ikke. Uansett hvor bra det er, uansett hvor frisert det er, uansett hvor vellykket det er, du må få et nytt liv, du må fødes på ny. Den greske ordet som er omsatt på ny kan også bety ovenfra. Det var først sjokket de hørte. Går det an å si noe sånt til en rådsherre? Du må bli født på nytt. Det som er deg i dag holder ikke. Ja, sier Nikodemus. Ja, hvordan skal jeg komme inn i mors liv og fødes en gang til? Han trodde ikke det, selvfølgelig, men hva skal en si da til en slik utfordring? Ja, hva sier Jesus? Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Hører du det, Nikodemus? Født av vann, hva betyr det? Født gjennom dåpens bad. Det som må skje med deg, er en ny fødsel gjennom noe helt konkret som har med vann å gjøre. Altså helt inn i den synlige, fysiske verden. Her nytter det ikke med åndelige, høytsvevende formuleringer og prestasjoner du kan vise til. Gud må berøre deg her. Og dette er jo evangeliets måte å fungere på, gjennom ord og sakramenter, helt inn i den fysiske verden. Hvorfor? For det er her vi er. Ikke en åndelig sfære over hodet på oss. Det er der vi er, og det er der, Nikodemus, det undre må skje. Nå var jo ikke dåpen innstiftet enda, så dette ser jo Johannes der han sitter og skriver på bakgrunn av alt det som etterpå skjedde ved Jesu døde oppstandelse og hans seier over alt det som holder oss borte fra Gud. Og så ser han dette. Du må få oppleve noe som griper fysisk inn i ditt liv. Vi skal komme litt mer tilbake til i morgen, men la meg nå bare si det er det første han sier. Og du må bli født av ånd. Du må bli født av den hellige ånd. Du må få noe du ikke kan gi deg selv. Noe bare Gud kan gi, og som er Gud selv nærværende i ditt liv. Og det handler om noe du ikke kan styre med. Det er som vinden, sier han. Du kan høre den blåser, du vet ikke hvor den kommer fra, du vet ikke hvor den drar, men du kan merke den berører deg. Du behersker den ikke. Du kan ikke putte den i baklomma. Du kan ikke rose deg av den. Du kan ikke vise den frem som et resultat av din egen innsats og alt det som er deg. Du kan bli berørt av åndens vind. Det er et under. Det er Guds under, Nikodemus. Uten det har du ingen sjans. Dette er svære saker. Hva sier Nikodemus til det? Ja, hvordan skal det gå til? Og det er det mange mennesker som har spurt om. Hvordan blir man født på nytt? Hvordan får man det nye liv? En ting er å si at det kan skje gjennom dåpen. Det er mange som lever langt borte fra det de fikk, og som derfor har mistet det igjen. Men det går an å få det tilbake. Og det kan du få dersom den hellige ånd får berøre deg. Du behersker den ikke. Men det er det som er Guds måte å virke på, og jeg nevnte på møtet før her, det skjer det uventede, det du ikke kan på en måte kontrollere og styre med selv, det er noe Gud gir anledning til. Og jeg blir mer og mer fascinert over det jeg får se og oppleve av mennesker som plutselig berøres av noe de ikke hadde ventet, og som plutselig ser noe de aldri hadde trodd de skulle se, og som oppdager Jesus og ser han inn i øynene og opplever at dette er saken. Og derfor får altså han denne utfordringen. Du må bli født ovenfra. Du må bli født av vann og ånd. Det skal skje fysisk her i denne verden. Det skal skje ikke med det du gjør, men med det som blir gjort med deg. Og du skal samtidig vite at det som skjer, det er noe Gud styrer med fullstendig suverent. Nikodemus, gi Gud en sjanse ved å la deg berøre av ordet og ånden. Og det er det vi skal gå og fortelle til mennesker også. Nemlig si noe om at Gud er den som kan berøre, hvis vi lar han komme til gjennom det som er han. Og derfor får vi sikkert skifte snart til det som skjer etterpå i den samtalen, fra det 9. kapittel til det 16. For Nikodemus, hvordan skal det gå til? Hva er det Jesus sier? Du er lærer i Israel og vet ikke det. Hvor har du vært hen? Hva er det du har lært? Kan ikke du det gamle testamentet eller skriftene? Jo, visst kunne han det. Men skjønner du ikke hva som står der? Så sier Jesus, ingen har fart opp til himmelen. Ingen. Ingen er i stand til å fare opp til himmelen. Fordi dette er nemlig den religiøse aktivitet, nemlig å fare opp til himmelen. Det er det vi gjør for å strekke oss til Gud. Ingen har gjort det. Ingen er i stand til å dra den veien, unntaget en. Han som kom ned fra himmelen, menneskesønn. Merker du? Her kommer evangeliet inn. Han som kom ned. Han som kom hit. Han som kom nær. Han som berører deg med åndens vind. Han som gir deg det du ikke kan gi deg selv, Nikodemus. Skjønner du hva jeg sier? Er du en lærer for Israel? Har du lest om hva som skjedde i ørkenen da folket svikta Gud og hans vilje? Har du undervist om det? Har du fortalt om Moses som hevet opp en slange på en stang og fikk vite at han skulle gjøre det? Og fikk vite at redningen lå ikke noe annet enn at folket så på slangen? Nikodemus, hva har du sagt om det? Hva handler det om? Det handler om nåde, Nikodemus. Det handler om at her stilles alle likt som syndere, og som ikke har noe fortrinn. Frelsen ligger der i å snu seg mot slangen som heves opp, og det er det hele. Og det er frelsen. Og det er å se det som er bergingen. Den ufortjente og uforskyldte berging. På samme måte skal menneskesønnen oppheve. Slik at den som ser han, blir frelst ved å se han på korset. Når Johannes forteller dette her, så vet han jo, på grunn av alt det som etterpå skjedde, hva Jesus snakket om. Da de hørte det den natta i samtalen med Nikodemus, så tror jeg ikke de helt fikk tak i det. De skulle skjønne det siden. Og når Johannes sitter og skriver, så ser han alt dette i lys av det som skjedde ved Jesu død og oppstandelse, da han ble opphevet på korsets tre. Og dermed kommer det som er det siste kapitlet, eller verset også her. For så høyt har Gud elsket verden at han ga alt. Ga sin sønn, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hvordan gjør man dette konkret? En ting er å sitte en natt og samtale om det på en sal eller på et rom, og utveksle tanker om det. Det er bare det at utfordringen når du hører evangeliet så radikalt som det prekes overfor Nikodemus, så er det en utfordring å hente det inn i sitt liv. På en sånn måte at du skjønner at dette nådens budskap må nå inn hos deg med vanlige menneskelige ord og ting som skjer, som er konkret og begripelig. Johannes har en fortelling om det også. Og det er en av de flotteste fortellinger som noen gang er fortalt. De som driver med litteraturhistorie, sier at det er et av de perlefortellingene i hele verdenslitteraturen. Og den står i det 8. kapittel. Og nå skal vi snart også få se på det. Det som skjedde en veldig tidlig morgen. Nå er det ikke natt lenger. Det er en tidlig morgen. Jesus kommer til tempelplassen. Det går rykter om at han var kommet. Og Johannes forteller hvordan folket strømmet rundt til for å høre og for å se han. Og dette er jo en kjempeflott forkynnersituasjon. Jeg vet ikke hva de tenkte den morgenen. Kanskje var de trøtte og morgentrøtte og liksom ikke har kommet skikkelig i gang, og det var tidlig. Men så skjer det noe. Noe forferdelig. Noe pinlig. Noe som ikke skal skje. Noe som gjør at noe av det verste ved oss mennesker kommer frem. Skriftlærde og fariserer kommer slepende med en kvinne som var grepet til ekteskapsbrudd. De førte henne frem for Jesus. Det er en fryktelig pinlig situasjon. Jeg tror ikke vi har fantasi til å forestille oss hvor fælt dette er. Også fordi det skjer på tempelplassen. Møteplass mellom Gud og mennesker, mellom himmel og jord. Der alt skal være hellig. Der mennesket står for Guds ansikt med sitt liv. Og så tillater de seg å komme drassende med henne der. Hva er det de vil? Henge ut denne kvinnen? Overhodet ikke. De var overhodet ikke interessert i henne. Men de var interessert i å sette fast Jesus. Det er det det handler om, og det forteller Johannes. Det er det de vil. Dette er en scene som inneholder det meste. Den inneholder menneskelig hovmod, menneskelig stømmesyke, menneskets forakt for andre, menneskets forakt for nåden, Menneskets forakt for de som ikke holder mål. Husk på de som kom med henne, var fariser og skriftlærde, som var eksperter på bud og regler og lover. De hadde over 700 bud og forbud, som skulle etterleves for at du skal ha det rett og i orden med Gud. Det er mye det. Det er ikke mange som klarer det. De trodde de klarte det selv, men ikke det var sant engang. Dette er jo selve tragedien. Sånn stiller vi oss når vi ikke forstår hvem vi har med å gjøre. Og det er dette som er så pinlig. Folket som var stor rundt, de tenkte nok mer at selve opptrinnet er pinlig. Fordi, hvorfor gjør de det mot denne kvinnen da? Det er jo litt empati igjen blant folk, er det ikke det da? Sånn var det vel den gangen, og slik er det i dag. Hva er det de egentlig ville med dette? Jo, det er de veldig tydelige på. Det var, og det skjønte jo også Johannes, og det skriver han om. De ville sette han fast. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerne i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Dette sa de bare for å sette ham på prøve for at de skulle få noe å anklage han for. Ja, dette er i og for seg et arrangement som er veldig godt uttenkt av folk som bruker hodet. Og mange av de som bruker hodet bruker det på en gal måte og bruker sin intelligens. Og dette er det som her skjer. For det de gjør er nemlig å stille Jesus i en umulig knipe. Uansett hva han svarer på det, hva sier så du, så blir det galt. Kan du tenke deg noe så smart? Hvis han sier, ja, nei, det er klart hun skal steines, så fikk han problemer med romerne. Ganske enkelt, for romerne aksepterte ikke at jødene tok seg til rette. Det ville romerne sørge for selv. All dødsstraff skulle de utføre, så det ville ikke være akseptert. Da ville de få problemer med romerne. Hvis han sa, ja, hun skal steines, hvis du sa det at det ikke skulle steine, så ville de få problemer med loven. Da kunne de si, ja, det hører etter. Her, han gjør ikke det som loven sier. Nå må vi i parentes bemerke at på Jesu tid så utførte de ikke steining ved slike ting. Dette var gått flere hundre år siden det hadde skjedd, så det handlet egentlig ikke om hun skulle steines eller ikke, og egentlig visste hun kanskje også det. Så det er ikke det som er poenget, og det er ikke der det ligger. Det de ville få til var å få han til å si noe som de kunne bruke for å si han bryr seg ikke om loven, han bryr seg ikke om det Gud har åpenbart. Uansett, hva svarer Jesus på det? Ingenting. Ganske enkelt, fordi han ville ikke inn i den problemstillingen. For dette er en problemstilling som vi driver og lager overfor hverandre. Det finnes noen, og dette er veldig moderne i dag også, noen sier Guds lov er ikke noe å bry seg om. Det gjelder ikke lenger. Gud er kjærlighet. Han kommer ikke til å dømme noen, og du kan bare bryte Guds lov, og det er tilgivelse og nåde hvis du trenger det. Men du kanskje trenger ikke det engang, fordi Gud er bare kjærlighet. Det er det ene. Og det andre er de som sier, jeg er ikke verre enn andre. Jeg har levd et rent og pyntelig liv. Og det er en måte å snakke på som gjør at man sammenligner seg med andre og sørger for at man kommer godt ut. Dette har skjedd til alle tider, det skjer i dag også. Jeg har hørt det mange ganger sagt, ja du, det går nok bra på den siste dag, for jeg er ikke verre enn andre. Jeg er faktisk litt bedre. Hvor mye bedre har de kanskje ikke oversikt over. Men det blir liksom sånn, uansett så blir det galt. Hva sier Jesus? Ingenting. Han bøyer seg ned og begynner å skrive på bakken. Hva han skrev, forteller seg, det er helt uinteressant. Hva er det han vil? Gi deg en tid til å tenke seg om. Om det var mulig å tenke seg litt om. Om det var mulig å forstå hva som nå skjer. Plutselig reiser han seg opp og sier en setning som sikkert blinka som et sverd i sola. Den som er ren kan kaste den første steinen. Det var et interessant poeng med det nemlig. for den tiden da de praktiserte dette som dødsstraff, så var det faktisk blant jødene den regelen at den som kom med en anklage mot en annen som fortjener dødsstraff, skulle den som kom med anklagen kaste den første steinen. Det var for å hindre at ikke noen skulle ta dette lettvint. Ingen skal kunne bare komme med en anklage og stikke av. Du skal stå ved en anklage. Og du må kunne tåle å ta den belastning og kaste den første steinen. Slik fungerte. Og de visste jo at dette var bakgrunnen for det Jesus sier. Men det som er det fantastiske med den setningen er jo at Jesus drister seg til, som en teolog skriver i en av kommentarene, å stille fariserne og skriftlærde på lik linje med en gatejente fra Jerusalems lungkvarter. Hvem gjør det? Hvem våger det inn i en religiøs setting? Hvem er det som kan si det? Hvem kan utfordre noen her til å si at den som er ren skal kaste den første sten? Hva er det han prøver å si til oss? Det sa han ingenting om. Han bøyde seg ned igjen og begynte å skrive på bakken for å gi dem en mulighet til å tenke seg om, for å se om kanskje de sto med sten i hendene som de ikke burde kaste. Kanskje det går an å begynne å forstå seg selv. Kanskje det går an å åndelig innsikt til å begripe at man har egentlig ikke så mye å fare med overfor Gud. Og skal vi være helt ærlige, så har vi kanskje ikke så mye å fare med overfor hverandre heller. Selvgodhet på det åndelige området er uspiselig. Det er forferdelige greier. Og det gjør noe både med oss og omgivelsene som er så destruktivt og farlig, og som gjør at tingene blir helt umulig å håndtere. Og så gjør det så vanskelig oss imellom. Religiøs konkurranse, er det 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 handler om? Hvem av oss har så veldig mye å fare med overfor andre? Jeg husker for mange år siden var jeg på bibelskolen oppe i Staffelsgate, og så var det andakt en morgen, og da var det en bibelskolelærer som heter Elna. Hun var noe av det frommeste mennesket jeg møtt. Så jeg antydde en gang overfor henne, jeg tror du er født før syndefallet, men det mente hun at hun ikke var. Men så er det hun som holder andakt. Og så sier hun, jeg har ikke sovet i natt. Jeg har gått gatelangs i hele natt og snakket med en prostituert dame om Gud. Og det har vært en sterk opplevelse. For meg, sier hun, at det var det for den kvinnen, det tviler jeg ikke på. Men for meg, for, så sier Elna, da jeg gikk der, så kom jeg til å tenke, det kunne ha vært meg. Da var det noen av oss som begynte å le høyt under andakten, sier jeg. Og vi måtte si til Elna at det kunne ikke ha vært deg. Jo, sier hun. Det kunne ha vært meg. Hvis jeg hadde hatt den samme oppvekst og blitt utsatt for de samme overgrep, så kunne det vært meg. Den natta var hun og jeg på samme plan. Og vi trengte det samme begge to. Nåde. Det går an å komme dit. Det går an å få en visdom som gjør at du får nok med deg selv i forhold til Gud, og begynner å skjønne at vi trenger alle det samme. Noen har fått i livet bedre enn andre. Noen har en finere fasade enn andre. Men vi har samme syndige natur, og vi trenger det samme alle sammen. Det er vel som Dag Hammarskjöld, en tidlig FN generalsekretæren sa, det er ingenting som kan binde oss sammen som erkjennelse at vi er syndere. Det at vi forstår noe som bare Gud egentlig dypest sett kan lære oss helt ut, men som Jesus kom for å lære oss. Nemlig at vi alle trenger det samme. Guds nåde og Guds tilgivelse. Og så står det at de eldste gikk først. Det har etter som året gått vært trøst for meg. For er det sånn at visdom kommer med årene? Det får vi tro, også åndelig visdom. Men det er vel riktig, som en sa ved en anledning, av og til kommer årene helt alene. Det kan nok hende det, for jeg har møtt den visdommen hos unge mennesker også, som den som egentlig da etterlyses, den som gjør at den bare går. På en måte skulle jeg ønske at jeg hadde blitt, at vi fikk høre alle sammen det Jesus sa, for det er det vi må høre. For det er noen som bare går. Og jeg har møtt noen slike også, som har merket fordømmelsen, som man ser at livet ikke fungerer, som ikke har så mye å fare med, og som rett og slett til slutt heller ikke tror at Gud kan gi dem noe. Det er synd det. At det er det som skjer til slutt, og det er jo helt utrolig, men det er sikkert noe som Johannes opplevde. Han sto vel et stykke unna. Til slutt så var det bare Jesus og den kvinnen som sto der. Jeg tror disiplene har trukket seg litt unna. Hva skjer nå? Hva er det Jesus sier? Hvorfor gikk ikke hun forresten? Har du tenkt på det? Hvorfor ble hun stående? Jeg tror rett og slett at det som hadde skjedd var noe av det flotteste hun har opplevd i hele sitt liv. Hva var det han sa? Han beskyttet meg. Han sa noe til det andre som gjorde at det gikk. Og her står jeg. Her reiser Jesus opp og sier, hvor er de hen, sier han? Det er et godt spørsmål. Hvor er de hen? Hvor blir det av dem? Har ingen dømt deg, eller fordømt deg? Nei, ingen. Og så kommer den setningen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Det har vært mange reaksjoner på den setningen. Noen ville sagt, det er for billig. Det er for billig å si det. Ikke fordømme. Jeg kan fortelle dere, det er den dyreste setning som har vært uttalt. Den setningen koster Jesus livet. Han uttrykte det samme mange ganger på forskjellige måter, og den er like dyrebær hver eneste gang. Dette er ikke å være overfladisk, det er å ta tak i problemet. For hverken hun eller de som gikk, eller alle rundt han, ville ikke være i stand til å gjøre opp. Det var derfor han kom. For å gjøre det som bare han kunne, ved det som Johannes til slutt skulle fortelle. Da det skjedde, at han gikk under følgene av vår synd. Slutter fortellingen der? Du, jeg har hørt noen som har fortalt den historien og sluttet der. Eller tatt med en til, for Jesus sier nemlig, heller ikke deg, jeg fordømmer deg. Er ikke det fint, sier de. Og så stopper de der. Og da ødelegger du hele fortellingen. Faktisk. For det er ikke der det slutter. Det er der det begynner. Og det må vi få tak i. Vi må ikke slutte der ved det at Jesus ikke fordømmer, for vi kan miste den nåden. Hvis ikke vi forstår at det er der det begynner også i denne kvinnens liv, og i vårt liv, hvis vi har møtt Jesus som den som sier dette til oss, at han ikke vil fordømme for sin egen skyld, og for det han har gjort for oss. Gå bort og synd ikke mer. Jeg tror at det må ha vært noe av det fineste denne kvinnen noen gang hadde hørt. Han trodde på henne. Han trodde at hun kunne leve et nytt liv. Det tror hun aldri har møtt hos noen før. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Loven og regler er det ingen kraft i. Du kan kjenne på folk så mye du vil, uten at det blir noen forandring. Og i Bibelen må han også si, Guds lov, åpenbart så god som den er, har ingen kraft i seg. Den beskriver hvordan livet burde være, og slik er det stort sett ikke. Hvor ligger kraften? I evangeliet. Guds kraft til frelse, snakker Paulus om i Romerne 1. Ja, og i andre sammenheng, Guds kraft til å leve. For det er ikke noe som er så kraftig som kjærligheten. Det at noen tror på en. At en ikke fordømmer. At dere oppfordrer til å leve det nye livet. Og der kommer fram noe som vi skal komme innom på lørdag, nemlig hva det vil si å leve dette nye livet. Ikke for å gjøre seg til overfor Gud og hverandre. Ikke for å prestere noe som skal holde overfor Gud. Det ingenting av det som holder overfor Gud. Det bare Jesus som holder overfor Gud. Men det går an å se sitt liv som et resultat av møtet med Jesus. Og det går an å få gjennom møtet med han en kraft til å leve det nye liv. Og utfolde det som er Guds forventning til enhver som sier ja til Jesus på nådens grunn. Gå bort og synd ikke mer. Lev det nye livet. Jeg tror på deg. Jeg satser på deg. Jeg vil gi deg kraft gjennom evangeliet til å gjøre det som vi også synger om i en sang. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone. La hver tone en hyllest til deg være. Og i dager med glede og dager med sorg, for det er det, vil jeg leve mitt liv til din ære. Møte med Jesu kjærlighet har en enorm kraft i seg. Og jeg møtte hos mange mennesker som har slitt med å forandre seg. Det er slitsomt det. Har dere prøvd å forandre dere? Ja, det er å ta seg sammen og få til noe. Det er veldig vanskelig å få til. Og særlig alle de som har sagt noe etter jul at de skal forandre livsstil og kosthold. Jeg vet ikke hva. Det er helt tragikomisk å se på det. Jeg hørte det. Nylig intervju på radio med en som da ble spurt hvordan det gått den 31. januar, og det var ikke noe særlig lystelig. Bibelen taler ikke om forandring. Bibelen taler om forvandling. Det er noe som kommer innfra, der evangeliet får plass, og der det skapes en glede og forventning til det nye liv. La dere forandres innenfra ved at sinnet fornyes, skriver Paulus i Romerne 12. Og det er dette som skjer på tempelplassen. Og jeg er ganske sikker på at hun gikk derfra med en glad forventning om forvandling, et nytt liv. Det var en som trodde på henne, det var en som ga en impulser til det, som gjør at det går an å tro at livet ikke er noe jeg gjør meg til overfor Gud med, men som skal være en lovprisning til han for hans nåde, for hans godhet, for hans nye start i mitt liv. Og kanskje denne kvelden for noen av dere, som kanskje har slitt med et eller annet som har butta imot og gjort at en lurer på om livet er som det skal. Om du fikk se inn i Jesu kjærlighet. Se hans ufattelige godhet, hans vilje til å tilgi alt, og se inn i tilgivelsen og kjærlighetens kraft til forvandling. Og Gud velsigne den enkelt til at det skjer, slik han ser det må skje ut fra det som er deg, nettopp denne kvelden. La oss be. Og takke deg, himmelske Far, for at du taler til oss, og at du, Herre Jesus Kristus, setter ord på det på en sånn måte og setter handling på det, slik vi har fått møte det i ditt ord nå. Og vi ber om å få se oss selv i lys av dette, slik at vi ser inn i dette som er det som bare du kan vise oss, nemlig den uforskyldte nåde som finnes bare ett sted hos deg, Herre Jesus Kristus, og som er det vi trenger for å ha det rett med Gud i tid og all evighet. Amen.